Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is nog steeds by die boek Romeine. Ek gaan nog lang met die besig wees. Ons gaan uiteindelik 36 programme maak en ons is maar vandag besig met die 6de program. So, Paulus praat dikwels oor die Jode, by name ook Israel, in hierdie boek wat hy skryf aan die Christene in Rome, en hy probeer baie duidelik die posisie van die Jode uitmaak. Nou kan jy verstaan, daar is natuurlik deur die eeue al baie dinge hieroor gesê. As 'n mens nou kyk by Romeine, die 2de hoofstuk van vers 17 af, dan praat hy eers oor die Jode en die wet. Nou wil ek sê, ons moet versigtig wees om nou ook nou sommer oordeele hieroor uit te spreek. Ons moet baie duidelik hier verstaan, hy praat nie hier in hierdie gedeelte wat ek ook vandag behandel oor die Christene nie. Hy praat spesifiek oor die Jode en hulle verhouding tot die wet. En dan in die tweede deel praat hy oor die besnydenis wat sonder meer nie waarde het nie. So inleidend sou ek wou sê, ons moet onthou, liewe luisteraar, ons het reeds gesien dat Paulus in die vorige program die skuld van die Jood naas die van die heiden aantoon. En tog verloop sy betoog nie altyd streng binne hierdie breë baan waarmee hy begin het nie. Soms brei eers nou weer so tussenin 'n bietjie uit op sekere onderwerpe en word die gerigtheid van sy betoog op meer as een geleentheid onderbreek. So gaan hy dan nou voort in vandag se gedeelte met sy hoofbetoog. Hy wys naamlik daarop dat die Jode die wet ernstig oortree, ten spyte van wie hulle is en ten spyte van hulle vertroue op die wet van God. En dan net nog gaan ons kom by die besnydenis, waar hy gaan beklemtoon dat die besnydenis sonder meer nie waarde het nie. En dan verduidelik hy waarin die ware besnydenis bestaan, en dit gaan natuurlik daaroor dat jy 'n hartsverandering moet ondergaan. Nou, ek gaan dit in meer detail dan vandag bespreek, maar dit is die hooftrekke van hierdie program. Kom ons kyk dan na Romeine, die 2de hoofstuk, by vers 17. Jy sê jy is 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is. Nou merk jy dadelik op, liewe luisteraar, weer eens rig die apostel hom hier tot sy denkbeeldige Joodse gespreksgenoot. Met ander woorde, dis asof Paulus op 'n stoel sit en hy laat die Jood voor hom op die stoel sit, en daarom praat hy van jy en jou. Maar onthou nou, hy het hier dus nie direk vir jou luisteraar en vir my in gedagte nie, maar hy is in gesprek, 'n tweegesprek wat hy met 'n Jood besig is om te voer. Nou, laasgenoemde neem nou steeds maar die gestalte van 'n Joodse rabbi aan, wat hom al op al sy voortreffelikhede beroem. Lees ons daar nou in die uitdrukking jou God, val die eintlike klem op die woordjie jou. Met ander woorde, jou God. Die een wat jy jouself voorstel, jy jouself indink. Tog wil ek dis naakie sê, liewe luisteraar, dit is wat jy en ek ook van tyd tot tyd doen, hè? As iemand ons net so 'n bietjie aanstoot neem of sê iets is nie reg in ons lewe nie, dan sê ons baie maklik en baie gou maar my God is 'n God van liefde. Nou natuurlik is dit waar, maar dit beteken nie dat ek wandeloos mag optree nie. Nou goed, terug na my teks toe hier by vers 17. In werklikheid sê Paulus, gaan dit dus nie om God ter wille van homself nie, maar daarom dat die Jode hulle self beskou as die voortreffelike volk aan wie God hom geopenbaar het. Vroeger, in 'n vroeër brief wat ons eers later gaan behandel, naamlik Filippense 3 vers 4, het Paulus ook hierdie trotse selfroem in sy eie lewe erken. Het hy gesê, daar was 'n tyd dat ek darm iemand is. Maar gelukkig later het hy gesê, nou besef ek, hoewel ek van Joodse afkoms is, is ek nie iemand besonders voor die Here nie. Ek is steeds verlore as ek nie in Christus glo nie. Nou as Christen weet Paulus dan nou ook egter dat alle roem vir hom uitgesluit is. Hy ken nou maar net een roem, die op God en op sy genade werk, die op sy eie verdrukkinge en swakhede. Daarop kan hy hom nie beroem nie, selfs al het hy hoe swaar gekry. Dis alleen die Here wat die genade aan hom betoon het. Paulus is dus voortdurend daarvan bewus dat hy nie beter is as die Jode uit wie hy gestam het nie. Die Jood wat nou denkbeeld voor hom op die stoel sit, is nie slechter as hy wat Paulus is nie. En daarom skiet Paulus hom nie, sommer net af nie. Hy rig hom spesifiek tot die Jode, om te laat sien dat die Jode werklik aan dieselfde dinge as die heidene skuldig is. Nou, volgens die beste teksgetuies, dit wil sê, die beste bron wat ons het, die beste Griekse bron wat ons het, moet ons in plaas van die woorde, kyk, jy dra die naam van die Jood. Misschien liever lees, indien jy jou by die naam van Jood laat noem. Met ander woorde, luisteraars, alles wat nou hier vandaan verder gesê word, moet ons baie duidelik verstaan, word die inleidende indien beheers, en vorm die veronderstellinge op grond daarvan, dat daar een gesprek plaasvind met een specifieke persoon, met een specifieke denkbeeldige Jood, vir wie Paulus wil sê, jy gaan uit van sekere aannames, en hierdie veronderstellinge is allermins uit die lug gegryp wat Paulus betref. Paulus gebruik namelijk terme en uitdrukkings in hierdie gesprek wat deurgaans deur die Jode gebruik is in daardie tyd. Maar uitdrukkings dan wat hulle gebruik het om hulle self te sien as meerderwaardig bo die heidene. En dit wou die Jode baie graag tot uitdrukking bring. Jy sal onthou selfs in die tyd van die Nuwe Testament was het nog so. Die Jode van Jerusalem het hulle baie belangriker beskou as die ou joodjies daar agter in die omgewing van Galilea. Hulle wat hier in die omgewing van die tempel was, hulle was die eintlike ouens. Nou dit is teen so 'n soort houding dat die apostel nou hier baie duidelik uitspraak gee. Die naam Jood tussen hakies is afkomstig van Judeer. En gevolglik is dit 'n aanduiding van afkoms of van nasionaliteit. Nou, lieve luisteraar, ek dink, ons verstaan hierdie ding daarom nou al baie goed, dat die Here gee nie aan iemand voorkeur omdat hy van 'n spesifieke groep of stam of nasionaliteit kom nie. Vir die Here gaan dit nie om die aansien of die sosiale vlak of die afkoms of die kultuur nie. Dit gaan vir die Here oor 'n vrye aanbieding van sy genade aan enige persoon ten spyte van wie hy is of sy agtergrond. En daardeur is die uitverkore volk van die heidene onderskei. Die Jode het gesê, kyk, ons is op 'n baie spesifieke blokkie deur die Here geplaas. Ons is baie beter as julle ander. Nou, in plaas daarvan dat Israel sy onderskeid van ander volkere in diepe nederigheid aanvaar het, as 'n onverdiende geskenk van die Here se genade, het Israel echter daarin 'n grond begin vind vir vleeslike roem en selfverheffing bo ander mense. En daardeur is 'n Godgegewe roeping, naamlik dat hulle tot seën moet wees vir ander, is dit verander in 'n stuk menslike trots. Die steun van die wet word 'n verlaat, dit word 'n beroep op die besit van die wet. Die leun op die wet word vir hulle as het ware 'n oorkussing. Hulle sê graag ons het die wet ontvang en daarom is ons nou iemand besonders. Die roem op God word 'n selfversekerde gespog met die feit dat Israel alleen God in aanhalingstekens besit. Die Jode het namelijk in Paulus se tyd so gesien dat ons is belangrik want ons behoort aan die Here. Hy het ons uitgekies. Hy het ons sy volk gemaak, ons besit hom dus in 'n sekere sin. Jy sien, en dit is 'n baie gevaarlike ding vir 'n Christen ook in ons tyd, dat ek mag dink die Here het in sy hand op my gelê, ek is nou maar iemand besonders. Weet jy, daar is niks wat uit myself kom, wat my besonders maak nie. Dit is alleen die Here se genade, en daarom is ons geroep tot sy getuies. Nou, ek gaan so 'n bietjie vir jou vertel, wat gebeur hier in vers 28 tot 22 eers in die algemeen, en dan gaan ek dit ook in groter detail bespreek. Partykeer sê mense, dit gaan hier oor dinge wat onderskei moet word, waarop dit werklik aankom, en dit is so, omdat dit 'n baie geliefde uitdrukking was van die destyds Griekse filosowe. Ons moet onthou, luisteraar, die Grieks sprekende Jode het nou die uitdrukking oorgeneem om die dinge wat as wesenlik vir die Joodse godsdiens was, dat hulle daardie dinge met die uitdrukking wou aandui. Aan die trotse Joodse leermeester word nou die kritieke vraag gestel, hier voor Paulus op die stoel, of hy sy eie lesse ter harte geneem het. Die antwoord hierop is klaarblyklik negatief, en hierop word nou 'n hele aantal toetsvrae gestel deur die apostel, getoets aan die 8ste gebod byvoorbeeld, in vers 21, ek sal dit nou behandel, maar ook getoets aan die 7de gebod, daar in die eerste deel van vers 22, is hy klaarblyklik skuldig hierdie man wat hier op die stoel sit voor Paulus. Dit is nie heeltemal duidelik wat die tempelroof, wat die mens daar vermeld kry in die tweede gedeelte van vers 22 beteken nie. Dit kan dalk wees dat daar Jode was wat afgodsbeelde, wat gemaak is uit kosbare metaal, vir eie gewin uit heidense tempels gesteel het, met die vroom verskoning dat hulle die afgodery bekamp. Jy sien, 'n mens wil soms sê, hierdie sondige ding wil ek uit die gemeenskap wegkry, maar jy moet oppas, dalk hou dit vir jouself bepaalde voordeel in. Dit moet gaan om die eer van die Here en nie jou eie voordeel nie. Andersins kan hierdie woorde miskien ook figuurlik bedoel gewees het in die sin dat die Jode op die een of ander manier, miskien onder dieselfde vroom voorwendsel, onbillike wins uit die heidene se tempelbedryf gemaak het. Maar nou ja, goed luisteraar, kom ons lees dan nou hierdie 18de vers en ek gaan dit lees tot by vers 22 terwille van die verband. Jy ken die Here se wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is self van oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat 'n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê 'n mens mag nie egspreek pleeg nie, pleeg jy nie egspreek nie? Jy wat 'n afskeu het van afgode, beroof jy nie die mense se tempels nie? Sien, dis hoekom ek vir jou verduidelik het wat eers hier aangaan, dan verstaan die mense dit 'n bietjie beter. So kom ons kyk nou in groter detail, dan vat ek dit een vir een. Jy ken die Here se wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Nou, liewe luisteraar, net so roem Israel daarin, dat hy die wil van God ken en die dinge waar dit op aankom onderskei, omdat Israel, staan daar, uit die wet onderrig word. Die groot roem van die Jode was naamlik dat hulle die wet het waarin hulle van jongs af onderrig ontvang het, sodat hulle by elke situasie voorgegee het om presies te weet hoe om op te tree ten einde die dinge waarop dit dan nou aankom te kan doen. Nou dit is die probleem wat Paulus het met hierdie man wat voor hom denkbeeldig op die stoel sit. Luister na vers 19 en 20, dan gesels ons daaroor. Jy is self van oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, dat jy 'n lig is vir die wat in duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Nou kom ons gesels eers hieroor, luisteraar. Die Jood is naamlik oortuig dat hy 'n spesifieke roeping het teenoor die ander volkere, maar daarby sien hy dit nou op die volgende manier, dat hy wat Jood is, ver bo kan die ander staan, dat hy aan homself dink as die leidsman, as die lig, as die opvoeder, as die leermeester, waar teenoor al die ander in 'n mindere posisie verkeer. In al die uitdrukkinge wat in hierdie verse gebruik word, liewe luisteraar, kom die uitnemende voorregte van die Jood en sy roeping te midde van die nasies na vore. Ook Paulus het natuurlik nooit ontken dat die Jode, wat tog in die wet van God werklik die beliggaming van die kennis en die waarheid ontvang het van die Here, hy ontken nooit dat in hierdie opsigte hulle uitsonderlike posisie bekleed nie. Hy sê dat die Here hulle wonderlik vereer het en dat hulle wat dit betref 'n besondere posisie bekleed. Daar is baie genade aan hulle betoon, maar Paulus sê nooit dit het vir hulle as groep gered nie. Wanneer dit namelijk by hulle heeltemal verandering ontgaan, dit het vir hulle in hulle eie oë die grond geword vir selfverheffing, dan kan die mens het nie meer so sien dat hulle besondere posisie het nie. Die Here het hulle gebruik, maar hulle was nie 'n getuie nie, en daarmee het hulle besondere posisie verval. Luister weer 'n keer, hier na vers 21, jy dan, wat 'n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy sien, die vraag wat Paulus vir hierdie denkbeeldige Jood voor hom op die stoel vra, is eintlik vraag wat hierdie persoon, en ook vir jou en vir my, so bietjie in die hoek keer. Jy sien, dit is 'n ontdekkende en 'n beskamende klompie vraag, wat die kloof tussen die pretensie van die Jood en die werklikheid van sy lewe baie duidelik aan die lig bring. Die onopregtheid van die situasie bestaan daarin, wil Paulus na vore bring, dat daar 'n kloof is tussen die leer en die lewe van hierdie Jood, tussen sy prediking en sy lewenspraktyk. 'N Mens dink natuurlik dadelik aan die beskuldigings van Christus teen die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat ons in die Nuwe Testament lees. Ons het daarvan behandel, dat hy vir hulle gesê, julle is soos wit gepleisterde grafte, julle gee voor om baie vroom te wees, maar binne en buite tree julle op volgens 'n skyn. Jou broer en suster, is dit nie dalk van jou en van my ook waar nie, dat ons die dinge ken, dat ons voorgee om baie vroom te wees, maar hier binnenin is dit iets heeltemal anders. Tussen haakies, Joodse geskrifte uit daardie tyd bevestig dat Paulus se vraag nie ongegrond was nie. Met ander woorde, uit die buitebybelse bronne wat uit daai tyd kom, is dit duidelik dat die Jode maar anders gelewe het as wat die wet vir hulle gesê het, en tog het hulle voorgegee om wetsgehoorsame mense te wees. Luister weer na vers 22. Jy wat sê, 'n mens mag nie egbreek pleeg nie. Pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskuw het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie? Nou hierdie tempelroof, liewe luisteraar, hieronder moet ons dalk dink aan die plundering van heidense heiligdomme, soos ek net nou gesê het, met die oog op finansiële voordeel daarvan. Die ou gaan steel byvoorbeeld 'n beeld uit 'n tempel. Hy sê vir sy volksgenote, die ander Jode, ag nee wat, ek vat maar hierdie ding weg, hy hoort nie in ons land nie, en in ons omgewing nie, maar dan verkoop hy dit aan 'n heiden, en hy maak 'n wins. So daar's 'n skyn, maar hy's eintlik besig met tempelroof, en nou het dit geen sin om te beweer, dat die mense afskuw van die afgode het, as jy jou tog uit hulle verryk nie. Dit sou wees soos jy en ek, as ons sê ons is Christene, en nou begin ons skielik, liewe luisteraars, en ons verkoop nou Boeddha beelde. Ons behoort dit nie te doen nie, want dan maak ons uit daardie afgodsdiens wins. Ons gaan haal wel nie die Boeddha beeld, ons steel hom nie in hulle tempel nie, maar ons steel in 'n sekere sin hulle geld, want ons maak van hulle misbruik deur voor te gee, hier is 'n heilige voorwerp, en dit is eintlik iets waaraan ons afskeid het, ons verfoei dit eintlik, en die apostel wil sê, dit hoort nie so nie. Ek lees nou vers 23 en 24. Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan, deur sy wet te oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur die heidenasies belaster. Jy sien hier die vraag in vers 23, jy wat jou op die wet van God beroem, doen jy nie God oneer aan, deur sy wet te oortree nie? Nou hierdie vraag, luisteraars, vat eintlik al die voriges in die vorige verse saam, en dit impliseer dat die Jood, wat daar voor Paulus sit, 'n oortreder was van die wet van God, dat hy God oneer aandoen, deur sy optrede. Dit beteken egter dat die Jood in wese dieselfde sonde doen as die heidene nasies, wat God ook van sy eer beroof. Onthou jy daar by vers 18, in die eerste hoofstuk het ek ook daarop gewys, dat die heidene wat 'n natuurlike godsbewussyn het, hulle dien die Here. Maar die eer wat die Here toekom, gee hulle eintlik aan die afgode en daarom beroof hulle ook die Here van sy eer. Die heidene, met wie die Jode so fout gevind het, kritiseer nou op hulle beurt, nie net die Jode nie, maar boonop ook die God van die Jode. En dit nogal op grond van die heidene se lewe. So die Jode gee voor om baie vroom te wees, maar hulle is dit alles behalwe. Dit is dus in 'n sekere sin hierdie vers 23 en 24 'n samevatting van die voorafgaande verse wat ons met mekaar behandel het. Nou, liewe luisteraars, as ek dus 'n opsommingkie net moet gee van wat ons nou gedoen het, hier van vers 17 tot 24, wat ek dink ons behoort raak te sien, dan is dit dat dit in hierdie verse gaan daaroor dat Paulus besig is om baie op die man af, baie direk vir Jode wat nog nie Christene geword het nie, wil aantoon dat hulle die wet waarop hulle beroem oortree en so doen hulle vir God oneer aan. Eers noem hy dan al hy sake wat ek met jou behandel het, en dan sê hy vir hulle, maar my doel is eintlik nie om my mede Jode te verneder nie, maar om hulle te laat besef dat hulle met wet en al heeltemal verlore is. Hulle moet dieper begin kyk as die uiterlike dinge. Hulle moet met God se maatstaf meet. Nou hierdie woorde moet ook vir jou, vir my, by vernuwing laat besef vandag, liewe luisteraar, dat eers as mens, soos die tollenaar in die Here Jesus se gelykenis, werklik voor God gebreek het en uitroep, o God, wees my sondaar genadig, daar in Lukas 18 vers 13, eers dan is jy gereed om God se verlossingsplan te aanvaar. Nie op jouself roem nie, maar jouself oorgee. En daarom, luisteraars, hierdie laaste gedeelte wat dan oor die besnydenis handel, wil ek graag 'n uittreksel lees en dan wil ek graag daaroor 'n paar opmerkingkies maak. Hy begin by vers 25 deur te sê die besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as 'n onbesnedenheid nie. As jy onbesnedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? Ja. Iemand wat kragtens sy afkoms 'n onbesnedene is, maar tog die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel vir jou wat wetsvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie. En nie dit is besnedenis wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is. En dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Nou, ek dink dit is heel duidelik, luisteraar, wat die apostel hier bedoel. Hy sê, as jy dan nou wat 'n Jood is, sê ons moet die wet onderhou, ons moet die besnydenis onderhou, maar in jou hart is alles verkeerd. Hy sê dan het daai goed mos nie waarde nie. Dan is jy mos nou besig om 'n spel te speel. Paulus is dus nog steeds besig met dieselfde saak wat hy net nou oor gepraat het, naamlik die wet. Vir die Jode het die woordjie besnedene sinoniem geword met Jood. Met ander woorde, as jy besny is, dan is jy 'n Jood. En daarom sê Paulus nou hier dat die besnedene wat nie aan die vereistes van die wet voldoen nie, net so goed 'n onbesnedene kan wees. Hy is dus niks meer werd as Jood nie, want hy steur hom aan die wet nie, hy steur hom aan die besnydenis nie, maar hy doen nou maar die besnydenis omdat dit deel is van die godsdienstige handelinge, maar vir hom het dit geen inhoud meer nie. En hiermee, liewe luisteraar, is dit duidelik aangetoon dat iemand se afstamming en sy noukeurige onderhoudinge van uiterlike godsdienstige gebruike geen waarde het nie. Wat beteken dit vir jou, vir my? Weet, ons moenie net na die Jode die vinger wys nie, want God praat met elke een van ons, met jou en met my, hier agter die mikrofoon. Jy moenie dink dat jou eie afstamming of jou noukeurige onderhouding van sekere uiterlike godsdienstige gebruike wat in jou kerk as belangrik beskou word, jou 'n spesiale plek voor die Here sal gee nie. Besef dat jy regtig niks het om aan te bied nie. Eers dan is jy en ek gereed om dit wat God met sy evangelie gee te ontvang. Ek groet jou op hierdie uitnodiging in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.